zi, în luna a șaptea, după aproximativ 28 de zile, de când poporul are început reconstrucția. Din Hagai 1 am rămas cu o întrebare foarte importantă. De ce dorește atât de mult Dumnezeu să-i se rezidească casa? Am văzut în Hagai capitolul 1 că Dumnezeu le spune, pentru că spuneți că nu este vremea pentru rezidirea templului și totuși voi vă faceți case căptușite cu tavan. V-am furat ceea ce ați agonisit. V-am stat împotrivă. V-am adus secetă. Dacă ar citi acest capitol un sceptic, ar rămâne cel puțin contrariat. De ce Dumnezeu obligă acest popor să îi reconstruiască casa? Și fățiș îi stă împotrivă până când această casă va fi rezidită sau cel puțin până când poporul reîncepe reconstrucția. Este bine să nu trecem peste astfel de întrebări, pentru că în aceste întrebări se află și răspunsul la esența capitolului. Oare Dumnezeu avea nevoie de o casă? Sau, mai degrabă, poporul avea nevoie de casa Domnului? Întocmai că, așa cum am și început, omul are nevoie să umble cu Dumnezeu, iar poporul lui Dumnezeu poate umbla cu Dumnezeu doar în perimetrul, doar pe direcția trasată de casa lui Dumnezeu, atât timp cât casa aceasta nu este zidită. Orice direcție pe care poporul merge este greșită, este în altă parte, nu țintește acolo unde trebuiește. Dacă ne aducem aminte, pe tot parcursul cărților, împărați și Samuel, vedem cum atunci când împăratul nu are grijă de casa Domnului, atunci când poporul nu are grijă de casa Domnului, deraiază, apar neînțelegeri. Apare păcatul, apare o adâncire tot mai mult în mocirla și nenorocirea păcatului, până când Dumnezeu ajunge să spună, nu îi mai recunosc, nu acesta este poporul cu care am intrat în legământ, rup legământul. De aceea poporul, pentru ca să umble cu Dumnezeu, avea nevoie de această casă. Iar dacă poporul are început reconstruirea templului, de ce mai are loc această intervenție după 28 de zile? Dumnezeu îi încurajează. Le spune, sunteți pe drumul cel bun. În același timp, pentru că Dumnezeu știe ce avea să urmeze, pentru că Dumnezeu știe că nu este ușor să părăsești un drum sub oblăduirea întunericului și să treci pe direcția trasată de Dumnezeu. De aceea Dumnezeu îi întărește și le spune, fii tare. Și ce frumos! Dumnezeu îi ia pe rând pe toți. Acum fii tare, Zorobabel, zice Domnul. Fii tare și tu, Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot. Fii tare și tu, tot poporul din țară, zice Domnul, și lucrați. Căci eu sunt cu voi, zice Domnul oștirilor. Mi-am amintit de faptul că de mai multe ori la început de lucrare Dumnezeu încurajează și are acest îndemn pentru multe persoane. Dacă ne aducem aminte de Iosua, avea înainte Canaanul, fiul lui Anac, întărituri, cetăți tari. Și Dumnezeu îi spune, întărește-te și îmbărbătează-te. Și mi-a mai adus aminte de faptul că atunci când Dumnezeu îl cheamă pe Ieremia, care avea doar 17 ani în lucrare, Dumnezeu îi spune, te voi întări, te voi face ca o cetate care nu poate fi asediată, precum Arama. Și ne amintim și de Ezechiel, în care la început Dumnezeu îi spune, da, te trimit la un popor cu o frunte precum piatra, dar pe tine te voi face precum diamantul, mai rezistent. De aceea, această încurajare vine parcă să-i pregătească drumul pe care voi ați pornit de 28 de zile, este un drum greu. Nici nu știți ce vă așteaptă la prima cotitură. Dar vă spun, întăriți-vă. Și cum să fii tare? Care este puterea tăriei? Dacă trebuie să mănânci ceva să fii tare, mănânci. Dacă trebuie să faci niște exerciții să fii tare, le faci. Pe plan spiritual, care este tăria? Tăria poporului vine din faptul că Dumnezeu era în mijlocul lor. Și Dumnezeu le reamintește. Haideți să ne imaginăm un pic care era peisajul. Popoarele din jur erau împotrivitoare. Ierusalimul nu era zidit. Nu aveau zid de apărare. Casele din Ierusalim erau dărâmate. Totul era ars de foc. Era dărâmat. Tot era ruină. Iar în mijlocul acestei ruine, de câteva zile, poporul a reînceput să zidească. Fără nicio apărare, fără nicio protecție. Normal că inima poporului a început să tremure. De aceea, Dumnezeu îi spune, chiar dacă nu ai zid de apărare, chiar dacă totul în jur e distrus, chiar dacă atunci când te uiți la ceea ce rezidești, se pare o nimică. Însuși Dumnezeu este de acord cu lucrul acesta. În versetul 3 îi întreabă, cine a mai rămas dintre voi, din cei ce au văzut casa aceasta în slava ei din tâi? Și cum o vedeți acum? Așa cum este, nu pare ea o nimică în ochii voștri? Și Dumnezeu spune, da, în ochii voștri și dintr-o perspectivă lumească, ceea ce faceți este mic, fără însemnătate, fără mult aur, fără grandoarea dată de Solomon, fără sutele de mii de talanți de aur, milionul de talanți de argint pe care Solomon l-a băgat în construcția templului. Toate pietrele erau cioplite în altă parte, era o inginerie dincolo de orice imaginație, astfel încât, întocmai ca un Lego, tot era asamblat. Era plină de slavă prima casă. Iar casa aceasta, citim în Ezra, da, avea pietre, trei rânduri de pietre, avea lemn în interiorul pietrelor, asta înseamnă că era solidă, stabilă, dar dimensiunile erau mai mici, nu avea slavă, nu aveau bani ei, cei care o reconstruiau. Dar Dumnezeu le spune, lăsați-l la o parte, nu vă mai uitați la lucrurile acestea, eu sunt în mijlocul vostru, zice Domnul oștirilor. La un moment dat Dumnezeu a spus, atunci prin prorocul Ieremia, înainte ca Ierusalimul să fie dărâmat, că dă o carte de despărțire. Implicit, poporul putea să se gândească, mai este Dumnezeu în legământ cu noi? Bun, am primit acum 16 ani o învoire din partea lui Cir și mi s-a deschis o poartă. Dar vedem după aceea că au apărut obstacole. Nu avem bani. Totul este dărâmătură. Oare Dumnezeu? Oare mai suntem noi poporul Domnului? Și Dumnezeu, pentru că le știa frământările inimii. Și imaginați-vă, cu aceste frământări, ei reconstruiau templul. Lucrarea mergea înainte. Nu stătea. Dar inima lor era frântă. Nu munceau cu bucuria necesară rezidirii casei lui Dumnezeu pe pământ. Ei erau mâhniți, erau sub asuprire. Mai târziu, Neemia spune, da, suntem robi. Da, erau conștienți, suntem robi. De aceea Dumnezeu vine și se adresează cele mai adânci provocări din inima lor, cele mai adânci frici, cele mai adânci neliniști. Și Dumnezeu spune, chiar dacă când vă uitați în jur nu se pare, eu rămân credincios legământului făcut la Sinai. Și îi duce cu gândul la acel moment maestuos, când ei au ieșit din Egipt, în tocmai cum acum ieșiseră din Babilon. Și Dumnezeu i-a chemat la muntele lui cel sfânt și le-a dat legea. Acum ei erau la muntele lui Dumnezeu cel sfânt, Sionul. Și Dumnezeu rememorează: eu sunt încă în legământ cu voi. Dacă în Vechiul Legământ nu apare prea des Duhul lui Dumnezeu, este impresionant să vezi cum, pentru că acești oameni aveau nevoie de încurajare, parcă Dumnezeu le deschide un pic ochii și a treia persoană a Trinității apare. Duhul meu este în mijlocul vostru. Cel care în Noul Testament, Mântuitorul a vrea să spună: vă voi trimite un mângâietor. Dumnezeu le spune acum: mângâietorul este în mijlocul vostru, pentru ca inimile voastre să fie întărite și îmbărbătate. Nu vă temeți. Când am citit cartea Ezra, am văzut că după prorociile prorocilor Hagai și Zaharia, poporul reîncepe reconstrucția. Și interesant că în versetul 2 din Ezra, capitolul 5, apare că prorocii ajutau la reconstrucție. Poate mai dădeau o mistrie, poate mai cărau o piatră, dar îi încurajau și aceasta este lucrarea principală a prorocilor. Și Dumnezeu le spune: nu vă temeți, pentru că Dumnezeu știa că Shetar Boznai, Tatnai, dregătorii de dincolo de râu, sub a căror tutelă erau ei, aveau să vină și aveau să intimideze și aveau să întrebe: de ce zidiți? Cu ce? Cine v-a dat voie? Care sunt numele voastre? Și atunci ei puteau să se teamă, dar pentru că Dumnezeu i-a avertizat dinainte și i-a încurajat, ei au putut să stea tari, astfel că Dumnezeu a făcut o minune. Mi se spune că lucrarea a continuat. Chiar a continuat în timpul în care scrisoarea scrisă de dregători a ajuns la Dariu, s-au făcut cercetări. Deci câteva luni lucrarea nu s-a oprit, nu a încetat, ci Dumnezeu a vegheat și a fost binevoitor față de bătrânii poporului și lucrarea a continuat. De aceea, aceste îndemnuri sunt foarte importante, pentru că ele au fost la bază inimii puternice a celor care reconstruiau, astfel încât atunci când au venit dregătorii, nu s-au temut. Și Dumnezeu plusează. Face niște prorocii inimaginabile. Încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul. Voi clătina toate neamurile, comorile tuturor neamurilor vor veni și vor umplea de slavă casa aceasta, zice Domnul oștirilor. Al meu este argintul și al meu este aurul, zice Domnul oștirilor. Slava aceasta, acestei case din urmă, va fi mai mare decât acele din tâi, zice Domnul oștirilor. Și în locul acesta voi da pacea, zice Domnul oștirilor. Sunt patru promisiuni. De fapt, trei promisiuni și o realitate evidentă. Și de fiecare dată, la sfârșitul fiecărei paragraf, Dumnezeu semnează, zice Domnul oștirilor. Nu a fost suficient doar la sfârșit să se scrie zice Domnul oștirilor, ci pentru a încuraja de fiecare dată, zice Domnul oștirilor. Și ce e mai minunat? Te mai poți teme dacă Domnul oștirilor e de partea ta? Încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul. O primă clătinare despre care ne se vorbește în Vechiul Legământ este clătinarea de la muntele Sinai. Atunci când poporul a venit în jurul muntelui și tot muntele s-a cutremurat de prezența lui Dumnezeu, toți oamenii s-au înfricoșat. Și este interesant că Dumnezeu spune că în acel moment nu numai pământul a fost clătinat, ci și cerul. Pentru că aici apare încă o dată Voi clătina toate neamurile. Comorile tuturor neamurilor vor veni și vor umplea de slavă casa aceasta. Și ochilor au putut să vadă cel puțin partea aceasta cu clătinarea neamurilor, pentru că atunci când Dariu face cercetări și găsește acea scrisoare de la Cir, dă un răspuns. Și am să vă citesc câteva rânduri din răspunsul pe care Dariu îl dă dregătorilor de dincoace de râu. Da, atunci Dariu a dat poruncă și le spune: acum Tatnai, dregătorul de dincoace de râu, de dincolo de râu, și Tarboznai și tovarșii voștri de slujbă din Afarsac, care slujiți dincolo de râu, depărtați-vă de locul acesta. Lăsați să meargă înainte lucrările acestei case a lui Dumnezeu. Dregătorul iudeilor și bătrânii iudeilor să o zidească iarăși pe locul unde era. Iată porunca pe care o dau cu privire la ce veți avea de făcut față de acești bătrâni a iudeilor pentru zidirea acestei case a lui Dumnezeu. Cheltuielile luate din averile împăratului, venite din birurile de dincolo de râu, să fie plătite îndată oamenilor acestora, ca să nu înceteze lucrul. Este exact împlinirea parțială, ce-i drept. Aici imaginea este mult mai maestoasă, dar ei au văzut cum Dumnezeu clatină, întoarce neamurile, îi ține de picioarele, clatină și din buzunar pică. Să fie plătite îndată oamenilor acestora, ca să nu înceteze lucrul. Lucrurile trebuincioase pentru arderile de tot ale Dumnezeului cerurilor. Viței, berbeci și miei, grâu, sare, vin și un de lemn, să li se dea la cerere. Ca să se aducă jertfe de bun miros Dumnezeului cerurilor și să se roage pentru viața împăratului și a fiilor lui. Și mai departe dă o poruncă, astfel încât fiecare, orice om care nu respectă și care se împotrivește zidirii, să fie omorât, să fie spânzurat, să-i se ia o bârnă din casă și să fie spânzurat în văzul tuturor. Al meu este argintul, al meu este aurul. David spune: ce ți-am putea aduce dacă ale tale sunt toate? Și promisiunea extraordinară făcută de Dumnezeu: slava acestei case din urmă va fi mai mare decât acele din tâi. Ochii lor vedeau ruină, vedeau micime, vedeau o casă fără grandoare, dar Dumnezeu le transmite: nu vă uitați la ceea ce se vede. Slava acestei case din urmă va fi mai mare decât acele din tâi. Le trebuia credință. Dar dacă semnează Dumnezeu acolo, te poți încrede. Și ultima promisiune: în locul acesta voi da pace. Și Dumnezeu le-a dat pace. Dumnezeu a făcut ca ei să poată să rezidească și să nu mai aibă împotrivire. Dumnezeu a făcut ca ei să izbândească. Am început această predică cu faptul că a umbla cu Dumnezeu pentru om este o necesitate. Dar nu știu cum se face că și Dumnezeu parcă își impune să fie o necesitate pentru El să umble cu omul. Chiar dacă se micșorează, chiar dacă își limitează puterile, infinitul se îngrămădește lângă om, totuși lui Dumnezeu îi place să umble cu omul. Și vedem cât de mult Dumnezeu a vrut să încurajeze și nu numai să rezidească casa, ci inima acestor oameni să fie plină de încredere, plină de bucurie. Dumnezeu nu este un Dumnezeu tiran și vorbește față de robi: zidiți-mi casa și până când terminați nu vreau să vă văd. Nu, îi încurajează și când vede că inima le este frântă, le ridică inclusiv inima, pentru că, până la urmă urmei, casa lui Dumnezeu era poporul. Și zidirea acestei case fizice făcea ca să fie zidită casa spirituală a lui Dumnezeu. Amin.